ake kafar kulhunin jeka malila ana federation ne mako amadu jara masalala lujurato ka farkulu ne je dan ne kara tugo di
ne mako kuno na anso farkulu ne je andre ma ne sono ukumba ajatin ne na foko kabako ko ni ndugu ya wale farkulu ne je anga hakere do convention international relative aux droits des personnes handicapées o sharia ki se bisabana o be makan kusabe ko oho mɔgɔ lujuratɔ ale ani farikolo ɲɛnajɛ a ka kan yɛrɛ lujura ani banabagatɔ o tɛ kelen ye banabagatɔ dalen bɛ dɔgɔtɔrɔsow la lujura ye bana kɔlɔlɔ de ye bana tatɔ ye fiɲɛ mun bila ye
mɔgɔ ta kalama de wa tari mun do ka da kan amadu jara
lujuratɔ caman be yen minnu be to ka taa wari sara dɔgɔtɔrɔsow la ka seansi de redikasiɔn kɛ pur ke u parti minnu ni gɛlɛya bɛ olu la nɔgɔya bɛ se ka na olu la dɔndɔn cogo min na alors que n'i bɛ sport kɛ o ye éducation fonctionnelle continue de ye non seulement lujura min b'i la n'i bɛ déplacer i bɛ degunni min sɔrɔ a b'o wuli ka bɔ yen mais a bɛ i yɛrɛ kisi parce que sport ale ye fɛn ye a bɛ kɛnɛya de jidi ni i lamaga i bɛ wɔsi.
lujuratɔ ka farikolo ɲɛnajɛ mali la duba naani don. Amadou Jara, Mali lujuratɔ ka farikolo ɲɛnajɛ federation ɲɛmɔgɔ.
C'est une problème de déplacement. An b'olu wele ko handicapé moteur. Dɔw fana bɛ yen nɔrɔ dugalen don ka bɔ olu ka yeli ma ou bien u tɛ yeli kɛ kosɛbɛ. An b'a fɔ olu ma les non-voyants et les malvoyants. Dɔw yɛrɛ fana bɛ yen mɛnni ko o de y'olu ka problème ye. Dɔw bɛ yen u b'a mɛn u tɛ se k'a fɔ. Dɔw bɛ yen u t'a mɛn u t'a fɔ. Bobo n'o ye déficient auditif ye. Dɔw fana bɛ yen olu ta nalen don hakiliyanfan fɛ mɔgɔw b'u wele ko amalidɛmu an ka jargon na an yɛrɛ b'a fɔ ko déficient intellectuel o groupe ba naani nin o de bɛ yen mɔgɔ surumaninw olu bɛ jate handicapé physique fɛ ani an balima minnu bɛ yen ni olu bɛ wele ko yefugew olu fana bɛ jate malvoyant fɛ.
pereperelatigɛ amadu jara.
mɔgɔ kɛnɛman bɛ. sport kɛ mɔgɔ lujuratɔ bɛ a kɛ mais mun de b'a gɛlɛya parce que discipline caman bɛ yen a kɛyɔrɔ ko an ka fiyɛntɔw ka balontan filɛ an y'o daminɛ a san damadama ye an bɛ don min na ko bi mali bɛ jɔyɔrɔ filanan de la o la farafinna kɔnɔ.
farikolo ɲɛnajɛ fisayara lujuratɔ caman ma mali la misaliyala musaka dɔɔni bɛ sɔrɔ a la. amadu jara.
u caman bɛ yen u ye gerebuyaw dabila sisan ka denkɛrɛfɛ dabila ka sababu kɛ farikolo ɲɛnajɛ ye mali se si futu siɲɛ fɔlɔ ka bɔ ka taa faransi u ni fontaine subwa mɔgɔ mɛri mɔgɔw taara badenya tulon de la mɛ o badenya tulon sen fɛ a kɛra sababu ye yen mɛri ye maliyɛn fila sélectionné comme professionnel u ka ko bɛlajɛlen yɛlɛmana faransi ye u b'u ka kalan na. Fontaine Subwa mɔgɔ mɛri ka ekipu kɔnti la comme des professionnels u bɛ sara o dɔ ye Usumani Goyita ye ni a diɲɔgɔn b'a wele ko Boloba Banjugu Tarawele ale bɛ kalan na bi lamɛrikɛn jamana la en même temps a bɛ ka professionnelya nin kɛ ka balontan kɛ fiyɛntɔ balontan.
gɛlɛya bɛ yen wa.
lujuratɔw ka nɛgɛso dɔ bɛ yen ko fauteuil aérodynamique u b'u ka 100 mètres ni 200 mètres ni 1500 ni 2000 mètres boli a la o nɛgɛso kelen bɛ se ka taa miliyɔn wolonwula miliyɔn seegin ma hali o kelen yɛrɛ tɛ anw bolo. gɛlɛya dɔ fana ye jumɛn ye tuguni o ye infrastructure ye. sponsor jɔnjɔn tɛ an bolo mun bɛ se ka an ka programme ta a 100%.
VOA Bambara tɔgɔ laban kɔ Siyaka Traore kalafili.